Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Ekipa Radio Beograda 1, Žurica Ćirić, Žarko Boven, Ljiljana Nukić i Ljupka Kovačević, žele vam dobro večer. U sljedećim minutima govorit ćemo o ljudskim vrednostima, tačnije kako se one reflektuju u stvarnosti, kako se ispoljavaju, gde se kriju. Šta ih to sputava da zasene primitivizam kojim smo često čak i dobrovoljno izloženi? Odabrala sam dvojicu vrsnih lekara i pisaca istovremeno. Neko će sigurno pitati zašto baš kardiologa i pisca Gorana Milašinovića i neuropsihijatra i pisca Aleksandra Damjanovića. Da odmah razrešimo dilemu. Zato što im ma gde se zateknu prilaze i čitaoci i pacijenti, komentarišeći knjige ili tražeći odušak nekoj zdravstvenoj muci. To samo znači da ljudi i čitaoci i pacijenti u njih imaju poverenje. A ja hoću da na početku godine uz mene budu ljudi kojima se veruje. Našim gostima Goranu Milašinoviću i Aleksandru Saši Damjanoviću želim dobar dan uz zahvalnost što ste ovde.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gorane, koliko je vama važno poverenje? I kad danas kažemo za nekoga da je čovek od poverenja, kakav eho vi čujete?
Čini se da je to stvar koju nije baš lako moguće naučiti ili tokom života steći, da je u velikoj meri zavisna od nekih urođenih osobina, prosto neke vrste talenta. U komunikaciji sa drugim ljudima i sijavanje prijateljstva, dobre namere je nešto što je, čini mi se, iako izgleda nešto što je prirodno i urođeno ljudskom rodu, ipak retka osobina, ja bih rekao da je nemaju svi. Za lekara je unapred dobro da ima ovu osobinu. Ako je nema, ako nema sposobnost osjećavanja, ako nema sposobnost empatije, on teško izaziva poverenje kod svojih pacijenata. Postoje oni koji se silno trude da izazovu poverenje pacijenata i nikad to ne uspevaju, i oni drugi koji se ništa ne trude a izazivaju veliko poverenje kod pacijenata. Ovdje da se neretko događa...
Mora samo kod pacijenata.
Ne, naravno.
Možemo da prebacimo i na drugi nivo.
Naravno, to je lako moguće ekstrapolisati na viši nivo. Ali je vrlo specifičan odnos u lekara i pacijenta, pošto je taj odnos senzitivan, uslovljen. Događa se vrlo često da one osobe koje... Zato upravo između lekara i pacijenta u tom odnosu neki lekari koji ne važe za neke velike eksperte i nisu zaista veliki eksperti, kad imaju taj svoj empatički deo, oni su više cenjeni od pacijenata i od naroda i s njima se lakše prilazi, lakše komunicira nego onim drugima koji mogu da budu odlični eksperti, ali ako nemaju tu ljudsku crtu, oni ne izazivaju tu vrstu poverenja. Poverenje je nevjerojatno važno zato u tom poslu, baš zato što je to znači predaju svoga tela, najvažnijeg bogatstva koje imamo, najvažnije svojine koje imamo, nekom drugom ruke.
Sad bih pitala šta je sa dušom, ali to ću ostaviti za neki minut kasnije. Saša, vaše kolege kažu kada se probudi božanska iskra, a to je poverenje, psihoterapeutski proces može da počne. E pa, hajde sad vi nam recite, šta je sa vašeg stanovišta poverenje? Da li je to možda ona kombinacija o kojoj Goran govorio, stručnosti i topline, ili kako biste vi to objasnili?
Pa ja naravno moram da se u velikoj meri složim sa kolegom mojim Goranom Milašinovićem, jer zaista znači empatija ili usjećavanje ili jedna vrsta zarazne osjećajnosti prema drugome jeste u velikoj meri stvar talenta, dakle mogućnosti da se brzo adaptirati, brzo prilagodite sagovorniku. Ali s druge strane, naravno, mi kao struka čak učimo kako da uspostavimo empatiju. Mi učimo kao psihijatri na našim psihoterapijskim seansama kako da postignemo taj dobar kontakt sa našim klijentima. Ajde kažemo, nisu to više pacijenti, znači taj odnos je sve više i više ravnopravan. Dakle, to je neka vrsta partnerskog odnosa, znači naravno pogotovo ako se radi o toj vrsti lakših pacijenata kojih zaista dosta ima, ali ono što je sasvim sigurno, empatija se teško uči, može da se uči kroz, dakle, različite te vrste tehnika psihoterapijskih. Danas postoji, znači, negdje moram da kažem čak oko 260 psihoterapijskih, dakle, škola, ali ono što je, dakle, još jedna vrlo bitna stvar, u običnom životu, svakodnevnom životu, svakodnevnim kontaktima, teško je to naučiti. Dakle, to je neka vrsta spontanosti, neka vrsta duhovno-telesne igre i neka vrsta duhovno-telesnog saosećanja. Dakle, empatija, ma kako znači zvučalo, ja ne volim da psihijatrizujem i da psihologiziram te pojmove, ali u ovom nekakvom našem svakodnevnom saobraćanju je vrlo bitna, vrlo značajna. I zapravo, ako želite prijatelje, ako želite, znači, da na nekakav adekvatan, topao, fin način priđete, vi morate da pokazujete tu vrstu, znači, dakle, empatije.
Da li možemo onda i da govorimo u smislu manipulacije, ako se kod nekog to prepozna, ali o tome ćemo nešto kasnije. Hoću sad da vas pitam, kada ste govorili o tom razvojnom procesu, šta je strah?
Pa strah je jedan univerzalan fenomen. Strah je fenomen, znači, koji ja bih volio da ga nekako podelim, znači, na tu vrstu biološkog straha. To je nešto što mi osjećamo kad naiđemo na opasnost. I to je nešto što je zapravo na neki način naše instinktivna svojstvo. Dakle, osjećamo strah kada smo ugroženi. Ali s druge strane, postoji ona druga vrsta straha, takozvani naučeni strah. Dakle, nešto što povezujemo, evo daću najkonkretniji primjer. Dakle, ako vas napadne pas, vi ćete se plašiti sljedeći put kad naiđete na psa koji je potpuno miran.
To je realan strah, je li tako?
Da, ali znači neka vrsta, znači, naučenog straha, dakle, to je strah koji ne mora da bude realan, jer se radi o sasvim, na primjer, situaciji gdje ne moraju da budu istaknuti ti faktori, znači, koji izazivaju agresiju. Hoću da kažem, znači, dakle, da je upravo taj naučeni strah koji nije biološki, koji nije, dakle, na neki način u našim genima, u tom našem nešto biološkom, da tako kažem, zametak nekakvih strahova koji kasnije nastaju, iz koga se rađa strepnja, bojazan, ono što mi kažemo anksioznost, dakle, nešto što nas prožima i što može da nas užasno blokira. Dakle, i u kontaktima, i u našoj kreativnosti, i u našem, zapravo, nekakvom svakodnevnom saobraćenju.
Gorane, kako se danas ispoljavaju ljudske vrednosti i koje su to po vama vrednosti? Ima li tu negde udeo možda i savest? Jer kod vas su dva posla, i medicina i literatura, nekako uspeli da žive zajedno. Tim pre možete odgovoriti na ovo pitanje, jer ono što je napisano u Lekarima, što je vaša najnovija zbirka, trebalo bi da vredi za bilo koju profesiju i za svako životno okruženje, a ne samo za lekare. Zato pitam, koliko se danas ispoljavaju ljudske vrednosti i koje su to danas ljudske vrednosti?
Mi imamo krizu vrednosti danas. Nije reč o tome da li koje su vrednosti, pitanje je da li uopšte imamo vrednosti danas, da li ih cenimo uopšte. Promenio se formativni način razmišljanja, mi danas više nemamo filozofski pokret koji drži narod. U vreme socijalizma ili komunističkog uređenja postala je neka ideja koja je vodila narod. U vreme romantizma imali smo neverovatnu ideju, sad se daje upravo predstava rodoljubci u Narodnom pozorištu. I to pokazuje tu silnu energiju koja je postala u vreme romantizma. Današnji čovjek je čovjek liberalnog kapitalizma kod kojeg su dovedene sve vrednosti u pitanje, koji neverovatno osjeća, ne može definiše nevidljive imperative kojima društva tog tipa liberalnog kapitalizma vladaju nad pojedinačnim čovjekom. I on je ugrožen, uplašen je, on više ne zna na koju stranu da se okrene, ne zna u šta da veruje i pojedinačne vrednosti više ne mogu da se ekstrapoliraju na grupu ljudi ili na čitavo društvo. Danas se ceni samo novac, to je zapravo jedina vrednost, materijalne vrednosti. Ono što ne može da se kupi, što nema svoju cenu, nema nikakvu vrednost. I veoma mali broj ljudi uspeva da nađe duhovni mir i smisao života da ostvari uz neke nematerijalne vrednosti. Vraćaju se ljudi ponovo, vrlo opravdano, religiji, vraćaju se raznim vrstama nekih grupacija koje podrazumevaju prosto promišljanja ili neku vrstu filozofije života koja je nematerijalna. I zapravo ne postoji nikakva vrednost koja je trajna i koja je dobra. Mi smo kao društvo, ne samo mi naravno, govorimo o savremenom svetu, doveli u pitanje one vrednosti koje su nekada bile značajne, a to je poštenje, rad, neke vrednosti koje su se nekada cenile, vrlina kao nešto što je porazumelo činiti dobro prema sebi, prema drugima, živjeti zbog društva, imati osjećaj prema drugom čovjeku, ne samo prema sebi. Sve to danas dovedeno u pitanje i plašim se da idemo prema još gorem vremenu. Plašim se da dolazi još jedno vreme, jer nigde na horizontu ne vidimo neki novi filozofski pokret koji će nas učiti kako da živimo ili koji će nam dati pravac u kom treba da idemo. To je rezultat postmoderne, poststrukturalizma. Mi smo zapravo učili samo kako da sve poništimo. Imali smo veliku stegu od prethodnih sistema. Moderna nije dala odgovore i zapravo smo poništili sve sisteme. Kad pogledate sve sfere života, književnost je tu vrlo malo važna. Pogledajte sve druge sfere života, vidjet ćete da zapravo ne postoji nijedna vera u nešto što je prava vrednost.
Da li strah sputava ljudske vrednosti da bljesnu punim sjajem? Govorili ste i napomenuli ste ono čega danas nema, što nam nedostaje. I nekoliko puta ste rekli plašim se, bojim se, čak i vi.
Da.
E sad, da li taj strah sputava neke prave ljudske vrednosti da se ne razviju do kraja i da ih ne afirmišemo na pravi način?
Mislim da je strah uvek destabilizirajući za osobu, ja ne mislim da je on stimulativan, ne mislim da strahu može da se pobedi strah, imali smo i takvih nekih pokreta. Meni se čini da je strah jedno osjećanje koje blokira druga osjećanja i o čemu već govoreno večeras, nešto što nas zapravo ispunjava jednu vrstu napetošću i anksioznošću, a onemogućava kreativne sposobnosti u nama. Ono što je glavni problem sa strahom jeste, čini mi se, upravo to što ne dozvoljava tim kreativnim snagama u ljudskom organu, u čoveku da se razmašu u dovoljnoj meri. Potrebno je na svaki način se osloboditi straha ako ne možemo blokirati, odnosno naći neku vrstu relaksacije da bi čovjek bio kreativan.
Sad ćemo da vidimo kako da se oslobodimo od straha. Saša, i kod vas je slučaj tog harmoničnog suživota ove dve profesije, s tim što je baza vaših knjiga u tom pažljivom sagledavanju i umeću slušanja. Sad, kao neuropsihijatar koji dekodira strah, gde uvire i odakle izvire strah? Goran je malo prepočeo tu temu, rekavši da je vrlo teško sa strahom izaći na kraj i da ne možemo strahom na strah. Ali čime možemo?
Pa, ja bi nekako se vratio na neke te izvore filozofske možda. Znači, ja ću naravno pokušati to krajnje da uprostim. Ali činjenica da strah zapravo posjeduje jedan kontinuum ispoljavanja. Dakle,
kažete da je razvojni fenomen, ili to znači?
Razvojni fenomen, dakle ja apsolutno mislim i slažem se, znači, sa onim najčuvenijim filozofima koji su počeli da pričaju o strahu, od Kierkegora, koji između ostalog, znači, govorio o strahu, strepnji, drhtanju i koji je smatrao da, na primjer, kad se javi ta anksioznost, koji on znači razdvaja od straha.
A šta je anksioznost?
Anksioznost je dakle jedno,
je to neraspoloženje?
Jedno mučnije stanje, jedno stanje napetosti. Dakle, to je na tom nekom fonu, na toj nekoj lestvici, dakle, straha koji može čak da bude i spiritualni, duhovni. Anksioznost je praćena, znači, dakle, određenim telesnim fenomenima. Dakle,
nije patološko stanje kao strah,
ja bih
ili jeste?
Rekao da sada, znači, naravno, i anksioznost posjeduje određeni stepen izraženosti, ali ako pogledate neke filozofske škole, pomenuo sam već Kierkegora, koji kad kaže, ako imate anksioznost, znači, onda ste stavljeni pred neki problem, brigu, ali onda vas taj problem i briga na neki način nagone da radite nešto, nagone vas da nešto stvarate, ili Heidegger isto čuveni, znači
pa još da, imamo i Nietzsche da, koji je govorio
naravno Nietzsche, Heidegger, opet Freuda. Kažem, pokušat ću da simplifikujem, ali kod Heideggera taj strah o smrti, on može da dostigne neku patološki nivo, međutim na tom nekakvom nižoj lestvici, taj strah od smrti na neki način vas nagoni da razmišljate, nagoni vas da budete kreativni, nagoni vas znači na neki način da pokušate da prevaziđete nekakve te svoje, znači, bazične strahove koje uvek, dakle, postoje. Dakle, nekako u toj nekoj finoj filozofskoj, znači, gradaciji postoje tu jasne razlike između straha, anksioznosti. Anksioznost u kliničkom smislu našem, dakle, kad ja govorim o anksioznosti kao stručak, onda to jeste jedan blokirajući fenomen. Onda to jeste fenomen koji može da se razvije, znači, i u nešto mnogo ozbiljnije, koji može da se razvije u psihozu, dakle, jedan gubitak realnosti. Ali, kažem, znači, dakle, na tim nekakvim nivoima egzistencijalnim, početnim, dakle, da čovjek analizira svaki damar svoga bića, onda, dakle, ta vrsta neka straha čak može da posluži, znači, za neki pomak, za nekakav skok, za nekakvu kreativnost. A naravno, složio bi se sa kolegom, znači, da ovo jeste nesigurno vreme. Ovo je vreme, znači, da ako vam preti napad, znači, terorista, onda to jeste stanje koje pojačava anksioznost. Ali opet moram da kažem, znači, nisu svi ljudi podjednako podložni anksioznosti, nisu svi ljudi podjednako podložni toj nekoj jakoj vrsti ili intenzivnoj, dakle, vrsti straha. A nekako mene ovo vreme više podsjeća na ono što je rekao jedan pisac koji meni baš nešto nije mnogo omiljen, Thomas Bernhard, ali ima sjajnih fragmenata, koji je rekao, ovaj život je pozorište i u ovom životu su prisutni zapravo samo glumci i neko od nas je tu režiser koji uspeva te glumce nekako, znači, da dovede do određenih dramskih, dakle, detalja, do određenih dramskih uloga.
Ako sam ja vas dobro shvatila, strah nastaje u trenutku kada shvatimo da nismo u stanju da nađemo odbranu i da se svesno i prikladnim ponašanjem odbranimo od emocija koje nam osiromašuju život. E sad, Gorane, zašto se bojimo? Mnogi strahovi se baziraju upravo na strahu od smrti. Kada kod vas dođe pacijent, on ima taj realan strah od bolesti, od onoga što ćete mu reći, od sopstvene bolesti, od sopstvenog osjećanja, ali postoje i oni drugi strahovi koji spadaju u irealne strahove. Pa zašto se bojimo? Naprimjer, strah od smrti, on nekada, koliko ja znam, nije ni postojao nekada u davne vremena. Ljudima je to bilo sasvim nekako normalno. Osvešćeni su bili u tom smislu da jedan životni ciklus, ono sve što počne, mora i da se završi. Šta se to dogodilo među vremenom?
U svesti savremenog čovjeka, u ontogenetski osnovi zapravo sve je strah od smrti. I mi se plašimo smrti na trenutku kada postanemo svesni života. Ja vam trudno kada smo svesni života u dobi u kojoj, u najranijoj svojoj dobi, u prvoj svesti, kada shvatimo da smo živi i da živimo, kako funkcioniše život, prvi strah koji imamo i on ostaje za ceo život je strah od prolaznosti života i od konačnosti, i taj strah od smrti je zapravo ono što, s druge strane, glavni motiv koji postoji u ljudskoj egzistenciji mentalno, to je motiv života, ima za suprotnost upravo poništavanje smrću. Dakle, jedan najveći konflikt koji postoji u našoj svesti jeste konflikt u vezi sa smrću. I na kraju moguće da je, kad smo evo već i o književnosti, jer su ovdje i književnici, o književnicama je reč, dakle, i književnost bi mogla svoje osnove također da ima u strahu od smrti, također pise, zašto neko piše može da bude također razlog strah od smrti, jer je saučavanje sa tim da će život proći i da za tebe ništa nije ostalo i da nikakav trag koji dokazuje da si ti bio živo biće i da si živeo i da si ostavio neki trag iza sebe je zapravo poništavanje tvoje sadašnje egzistencije. A pisanje može da bude odbrana, jedna vrsta odbrane.
Od besmisla.
Od zapravo od prolaznosti.
Od prolaznosti,
a to je onda i strah od smrti. Tako da se svaki strah, čini mi se, ta vrsta straha koja postoji u savremenom čovjeku, on ima neku svoju koren ili neku svoju brigu u vezi sa... Kada je reč o bolesti, strahu od bolesti, uvek je ona vezana sa tim. Mi kad se bojimo invaliditeta ili kad se bojimo ponižavanja koji čini bolest, gubitka dostojanstva koji čini bolest, mi se u stvari na kraju bojimo i to da će naš život rano se završiti, odnosno da ćemo umreti, da će to biti kraj života. I o tome se naravno u literaturi mnogo govorilo, mnogo pisalo. Bolesti su nešto što je često opisivano u literaturi. Ja mislim, posle ljubavi i ratova, najčešća tema u književnosti su bolesti. Kad pogledate bolesti...
A zašto se ne govori danas o strahu? Evo, malo pre je...
Pa ne bih rekao da se ne govori. Ja ne bih rekao da se ne govori o strahu. Mi smo svesni straha. Strah od straha je zapravo također jedan ozbiljan strah. Bežeći od osjećaja straha, mi zapravo pokušamo da se iznesemo sa svojim strahom. I to je jedan razlog zašto ono što nas boli, što nam smeta, o tome nećemo da govorimo. To je nešto što
je... Pa i teško se ljudi otvaraju i teško je dopreti
zapravo,
do njih.
Zapravo, pokrivanje straha od smrti, odnosno onemogućavanje njegovog deteriorirajućeg dejstva na našu psihu je uslov da bismo živjeli. Mnogo filozofa je reklo, Seneka je rekao na kraju svog života da misli da sve što je filozofija napravila jeste, sve što su filozofi uradili jeste samo to kako da se iznesu sa prolaznošću i sa smrću, ništa drugo. To je od uvek bila jedna od najznačajnijih tema u filozofiji i književnosti svuda. Dakle, ne možemo pobeći od nečeg što je upravo egzistencijalni problem.
Da, ali ima i postoji još jedna stvar. Da se bojimo od toga što će svet da kaže. Ako u jednom trenutku prepoznamo da nam je pomoć potrebna, a nemamo dovoljno hrabrosti da se obratimo za pomoć stručnim licima, neuropsihijatrima, terapeutima koji će nam pomoći u određenom trenutku da prevaziđemo neki problem.
Sigurno.
I to je deo kulture, čini mi se.
Ja bih se vratio za tren na ono što ste pomenuli u pitanju na početku, a to je da li je postojao strah u preistorijskom čovjeku. Mi ga nas nazivamo proistorijskim, ali drugačije je zapravo prava istina i to je istorijski čovjek, naravno. On imao također svoj razvoj. Radi se o stvarima koje smo naučili iz škole engleske antropologije i Bronislava Malinovskog, koji je prvi živeo sa njima pre 100 godina na Maršalovim ostrovima u Zapadnom Pacifiku i koji bi sreo jednu kulturu koja nije postojao strah od smrti. Preistorijskim ljudima se nije verovalo da život prestaje. I ono trenutka kada život ne prestaje, nego menja svoj oblik, onda i ne postoji strah od smrti. Dakle, svest čovjeka, svest stavljenog čovjeka o prolaznosti, svest o tome da zaista prestaje život je uslovi tog glavnog i osnovnog straha koji imamo. Nekada nije postojao.
A šta ćemo s ovim strahom od psihoterapeuta, odnosno od neuropsihijatra? Da. Saša, šta vi tu kažete?
Ja samo nešto da jednostavno dodam. Činjenica znači, dakle, da evo što kažete, znači kroz literaturu i kroz, ne znam, od sjajnih romana Tolstoja pa preko Dostojevskog, koji su u stvari na neki način ukazivali kako možemo psihološki da steknemo određeni smisao, a taj smisao predstavlja neku vrstu borbe protiv straha u smrti, ali ja nekako moram da kažem da u ovom trenutku ovo naše društvo ne mislim ništa pesimistički, ono jednostavno takozvano kontrafobično, znači, dakle, objasnit ću, kontrafobično društvo koje sve potiskuje, koje je vrlo površno, znači, dakle, i koje je sklono katarzi, dakle, mi ćemo kroz nekakva svakodnevno zadovoljstva da doživimo, znači, te izlive neke euforije, to će da nam posluži da privremeno potisnemo, dakle, strahove. Ili ćemo, na primjer, ja sam to pomenuo, znači, pošto sam dosta bavio, znači, horor literaturom i horor filmom, znači, neko će stalno da posećuje bioskope da gleda horor filmove. Zašto? Zato što je to kontrafobično. Ako imate kontrolu i svesni ste kao gledalac i kao onaj koji konzumira, da postoji, znači, da, dakle, na neki način kontrola nad tim procesom smrti, pa to je kontrafobično. Dakle, naša kultura je kontrafobična, potiskujuća, površna. Nećemo baš puno da se, dakle, na neki način suočavamo sa svim tim. Iz takve kulture, koja je, dakle, dosta kontrafobična, dakle, površna, upravo proizilaze ove strahove i strepnje, ja bih rekao, jedna vrsta primitivnog odnosa prema ljudima koji mogu da vam pomogne. Dakle, od psihijatara, ali ne bih rekao da su to samo psihijatri. Ja znam dosta ljudi koji izbjegavaju da odlaze i kod kardiologa, kod internista. Dakle, jednostavno ne žele da im se načne, da im se osvesti ta njihova materijalna krhkost i da im neko kaže, aha, ti si bolestan.
Da li je to narcisoidnost? Da li je to tip ličnosti koji je najpogodniji da ga uhvati strah, ako
pa
možemo
naravno,
reći po znacima navoda?
Pa naravno, narcisoidnost koja je sad, znači, je vrlo slojevita i da ne ulazim sad puno u tu neku genezu te narcisoidnosti, ali postoji ta vrsta narcisoidnosti koju svi mi imamo, moramo da imamo. Nas narcisoidnosti jedno štiti između ostalo. Dakle, da nam se ne raspadne ovo naše ponekad vrlo fragilno ja. Dakle, da, naravno, znači, narcisoidne osobe su vrlo sklone i strahu i kada im se nešto odbije, onda padaju te takozvane, znači, depresije, depresivna stanja. Ta depresivna stanja su, znači, opet i oni imaju korelat strahe. I u depresiji se ljudi boje. I u depresiji ljudi, mi zovemo to takozvane, znači, te depresije gde se nariče, gde se kuka. Dakle, to su vrste agresivnih depresija koje su uperene protiv drugih.
Gorane, ako sam dobro razumela, jednom ste rekli da biste predložili da prijemni ispit za medicinare sadrži i obavezno psihološko testiranje. Da li je to bila šala?
Ne, nije bila šala. Zaista,
jer ja bih u protivnom dodala aneks i za etike u svim ustanovama gde rade ljudi. A šta je iniciralo tu ideju?
Većina lekara zalutaju medicinu, to je iniciralo. Većina lekara nema empatičnost. Većina lekara se ponaša ili kao inženjeri koji imaju da raku ruku s mašinama i ne interesuje ih živ čovjek, ili ne ponašaju nikako prema pacijentu. Muči ih radno vreme, odu kući posle radnog vremena i prestaju da misle o medicini. Nemaju taj nivo koji podrazumeva imati saosećanje. Mi vrlo često nismo u stanju da pružimo pacijentima objektivnu uslugu. Proces bolesti ili faza bolesti je takva da nismo to u stanju. Ili je nivo znanja u medicini takav da nismo to u stanju. Međutim, uvek možemo da pružimo uteh, uvek možemo da pružimo toplu reč, saosećanje. I mislim da je to jedna od presudnih stvari koje lekar mora da ima. To psihološko testiranje je zapravo psihološko testiranje upravo empatičnosti, mogućnosti uosećavanja, mogućnosti zapravo zbližavanja sa dušom drugog čovjeka. Ako to neko ima, a vraćamo se na početak, ja mislim da tu ima dosta prirodno urođenih sposobnosti ili nesposobnosti, onda mislim da su to osnove za budućeg dobrog lekara. Ako to neko nema, bez obzira da li to urođeno nema ili je prosto ima slonosti na drugu stranu, onda mislim da je on zalutao u svet medicine i mislim da nikada lekar ne može da bude dobar lekar ako nije ono što bismo mi najšire rekli dobar čovjek.
17:32, idemo na reklame, pa ćemo se vratiti razgovoru o književnosti.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušu i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica. U prodaju.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Starost je budućnost svih nas. Kako žive oni kojima je ona sadašnjost? Doba usamljenosti i propadanja ili vreme naših života koje bismo mogli da živimo punim plućima do poslednjeg daha? Da li je starost problem ili socijalni kapital? Talasanje petak od 11.05. Autor Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Latest hit alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret land, in my secret land. Secret land, in my secret land, in my secret land, in my secret land, in my secret land.
Slušate u središtu pažnje, u neku ruku možemo i reći da i mi večeras govorimo o tajnom životu i o nekim tajnim životima. Naši gosti su Goran Milošinović i Aleksandar Saša Damjanović. Gorane, mi smo sad počeli malo pre jednu priču o strahovima, ali da se vratimo malo na literaturu, jer i ona u mnogo čemu asocira i govori o strahovima, jer je uvek vezana nekako za sadašnji trenutak. Ako se osvrnemo na vaše prethodne pesme, romane, priče, uključujemo tu i lekare, u velikoj i meri u svakoj knjizi ćemo naći tipične likove koji beže od nečega od čega se ne da pobeći, i svi u određenom trenutku osjećaju tu zasićenost koja nastaje kada se izgubi smisao. Govorimo o apsintu, o Heraklitovom grehu, o kameri obskuri. Iako sve te likove dozovemo, a imamo i stvarnost na umu, jer su oni i proistekli stvarnosti, šta biste vi rekli, šta je najprivlačniji objekat ljudske energije? Neka možda progovori sad i lekar i pisac, sasvim je sve jedno.
No, teško je jednu rečenicu napraviti.
Nisam rekla jednu rečenicu.
Da, napraviti ili u nekom kratkom ekspozeu napraviti neku vrstu analize smisla života, ali ja sam kroz literaturu, to je možda odgovor, eto, mi smo pisci, mi gledamo da ono što mislimo o životu i o svetu kažemo kroz literaturu, na literarni način. Ja sam pokušavao upravo to kroz romane, pre svega kroz romane, da analiziram stvari koje sam smatrao da su, da određuju život, poput prolaznosti, na primjer, života o kojoj danas pričamo, ili poput podvojenosti, odnosno nekoj vrsti pocepanosti koju svi u ličnosti imamo. Svi smo neka vrsta Boga Janusa, ali ne u onom smislu koji je taj lik zapravo ušao u opštu svest, a to je da vidi sve u životu, jednu i drugu stranu života, nego upravo smo pocepani zato što se vrlo često kontradiktorne strane koje su u nama moraju da žive zajedno.
Je li to traženje smisla?
To je također jedno traženje smisla.
Samo analiza. Sekund, Aleksandre, da li kad vi razgovarate sa pacijentima, šta vam kažu, gde je najveći problem? Da li je u traženju smisla ili u čemu? Samo mi kratko to odgovorite.
Znači,
da li je problem sa smislom?
Pa jeste jedan od velikih problema smisla, ali znači s druge strane, dakle, ono što mi bar radimo i što ja radim, jer ja moram da kažem da se ja bavim sa najtežim praktično pacijentima, znači onim najtežim depresijima, najtežim skizofrenijima, nekako ono što je primarno kod njih, dakle, osloboditi ih simptoma, osloboditi ih tih intenzivnih strahova, svaki simptom naš, mog teškog pacijenta, od halucinacija preko ideje da ga neko proganja i tako dalje i tako dalje, on sadrži tu jednu enormnu količinu straha i mi oslobađamo i pokušavamo da redukujemo tu enormnu količinu straha. Kada se taj sloj na neki način redukuje, kada uspemo tu da postignemo pomak, onda možemo, znači, zapravo da komuniciramo s onim delom bića, uh-huh, i da tražimo smisao kod tog našeg pacijenta, dakle, i da nam on, zapravo, da kroz nekakav zajednički rad dođemo do smisla, dakle, znači, to je neka vrsta poente psihoterapije, doći zajednički, dakle, do nekakvog smisla. I ono što je isto bitno, mi moramo da kažemo svakom od naših klijenata da postoje životne alternative. Dakle, ne postoji jedan jedini put.
Znam, ali da li je to, Gorane, rešenje? Pošto junaci u vašim knjigama uvek traže neki put ili ih nešto asocira pa se sećanjem vraćaju na nekakva mesta. Čini mi se, u jednoj knjizi je glavni junak psihijatar i prati se njegov razvoj od 95. do 2007. čini mi se. On se vraća na koncert. Koja je to knjiga?
To je roman Trougao kvadrat.
Trougao kvadrat, da. Tako je. E sad, samo tu ima jedno zanimljivo. Da li, šta inicira njihovo vraćanje? Da li je to neka vrsta straha, traženje smisla, šta?
Pa, ono o čemu sve vrijeme govorimo, to je pokušaj da se oslobodi od onih pritisaka koji su deteriorirajući, koji su kočeći, koji ne dozvoljavaju kreativnost. Ja mislim da je imanentna potreba svakog čovjeka da se na neki način ostvari kreativno. I ako ima bilo šta što je protiv toga, da postoji jedna vrsta panične borbe da se to prekine, da bi se mogla nastaviti i dalje kreativnost. Traženje smisla života, za postaviti takvo pitanje pisu, podrazumeva postaviti mu pitanje zašto piše.
Dobro, tu nema odgovora, nijedan pisac nije uspeo da odgovori, osim možda da pobegne od besmisla o kojem pričamo,
naravno,
odnosno da nađe smisla.
Naravno stvar, veliki problem današnjeg vremena jeste upravo to što mlada generacija, tu sam pomenuo ranije doba romantizma, koje je bilo možda jedno od najeksplozivnijih doba u smislu strasti, u smislu jakih emocija, u smislu tih, prosto ta pre svega nacionalna osjećanja, a i druga koja su u ono vreme postojala i kroz literaturu, a i van nje nam je poznato, da su proizvodila takvu buru u ljudima, takvu vrstu ogromne energije, da je prosto imalo život je imao vrednost i zato se tako lako i gubio. Svako je imao na ustima umreću za svoju otadžbinu, umreću za ovo, umreću za ono. Lako se lišavalo života onda kad je on zaista ispunjen. Lako se pomiriti sa tim da će život prestati i nestati onda kad je sa nečim ispunjen. U današnje vreme je upravo to problem. Problem osnovnih motiva. Problem pronalaženja smisla života. I kad pogledate sad našu generaciju danas mladu, u kojoj imate jedno sivilo između polu narkomanije, polu prosto jednog besmisla, koje bez ikakve energije, bez ikakve strasti, bez ikakvih emocija, koje ni u čemu ne pronalazi nešto dobro, nego u svemu samo nešto loše, koje ne pronalazi nikakvu snagu u samom sebi da napravi neku vrstu kreacije koja će ga ispuniti, onda vi vidite zapravo da u vreme koje se živjelo pre 150 godina je bilo daleko bolje za ljudsku dušu nego što je današnje vreme.
I da postoji šta je ljudska duša?
I postoji jedna ozbiljna kriza zapravo. Pa, ljudska duša podrazumeva su kompleksnost ljudskih osjećanja, zapravo nešto što je nematerijalna stvar. Iako se dugo vremena mislilo da postoji u medicini, mi smo kao studenti mladi učili da je u grčko vreme postoji jedan prostor ispod srca za koji se verovalo da je u kojem je smestena duša, koji se čak i zvao stručno Traubeov prostor. Naravno, kasnije se pokazalo da je to jedan mit koji ne postoji, ali većina emocija se tada vezivalo za grudi, jer zapravo u vreme kad imamo snažne emocije, mi imamo osjećaj uvezan za srce, lupanje srca ili takve stvari, pa mislimo da je duša u grudima. Naravno da nije. Ali prosto svata sveobuhvatnost, ja bih rekao, mentalnog života, emocija, strasti, sve to je naša duša.
Saša, šta je duša? I vi ste pobornik da duša postoji.
Da, naravno, mislim, pa duša jeste nešto što je nematerijalno i duša jeste nešto što je spiritualno, naravno ona proističe iz određenih bioloških korelata moždanih, međutim, duša jeste jedan kompendijum, duša jeste jedan konglomerat, znači emotivnosti i intelektualnosti. Dakle, duša je nešto ono što, ako možemo da govorimo o autentičnosti jednog bića, dakle, duševna aktivnost treba da pokaže autentičnost, samosvojnost ljudskog bića. Ali interesantno je još nešto, kad smo govorili u smislu, čini mi se da nije postoje možda pisac koji bukvalno, znači, ceo svoj život proveo kroz to da traži smisao, Tolstoj. I pogotovo negde pred kraj svog života, ili neki 10 do 15 godina pred kraj svojeg života, on je čak sakupljao one mudre misli drugih ljudi. I nekako sad moram da kažem da teško je da kažete da nađete smisao života, ali biti na miru sa sobom, biti u harmoniji, Možda to predstavlja jednu vrstu, znači, dakle, postizanja smisla. Tolstoj je bio taj koji pokušavao uporno, eksplicitno da dostigne upravo tu vrstu neke harmonije, ali nažalost, pošto se dosta bavim tim psihobiografijama ljudi, naravno, on je imao puno otežavajućih, ometajućih faktora.
Jel mogu nešto da vas nauče te biografije?
Naravno, puno mu, bar ja mislim, evo ja sam objavio dve knjige o psihobiografijama i sad trenutno pišem jednu knjigu koja se odnosi o kreativnosti i o mentalnim bolestima.
To je tanka linija.
Vrlo, vrlo tanka linija, znači, evo, ako sad mogu da se malo vratim na nauku, pa pokazalo se, znači, da u studijama metodološki sjajno izvedenim, znači, da najveći broj osoba koje pate od ovih bipolarnih poremećaja, pa čak i schizofrenije, da su to pesnici i pisci. Dakle, kad uporedim s generalnom populacijom, dakle, tu se vidi, dakle, da postoji određena patnja, da postoji, dakle, određeni, hajde, to su svi govorili, Boži dar, jel tako, uvek se izjednačavalo ludilo i kreativnost, to je bilo nešto zajedničko. Danas, kažem, postoje već, znači, studije koje govore čak o genima koje se preklapaju, znači, između kreativnosti, znači, i mentalne bolesti, tako da, ono što, na primer, evo sad, kada gledate čuvena književnika Hemingwaya ili Johna Chivera, dakle, ljudi koji su bili pijanci, alkoholičari, dakle, ali oni kažu, ok, meni je pomogao alkohol da smanjim tu anksioznost, ali ja nikad pod alkoholom nisam napisao ništa što je vredno i ono što može da bude, dakle, na neki način kreativno.
Upravo mi ne date da vas pitam da u dnevniku samoubice, to je zbirka priča koju ste nedavno objavili, pišete, ako bih mogla da nađem negde pandam u slikarstvu vašim pričama, to su slike Vladimira Veličkovića, gde horor slikama i strahom koji je u oku posmatrača vi upozoravate na posljedice raznih i raznolikih patoloških stanja. Strah je ona crvena nit u psihijatriji i prožima sve psihopatološke entitete. Vama je veoma bliska teza koju bih molila da objasnite, plašim se, dakle, postojim.
Pa da, ja sam tu malo, naravno, parafrazirao Dekarta koji govorio, mislim, dakle, postojim, ali ja nekako, eto, imam tu moju ideju ili tezu da ako postoji taj strah koji postoji, koji, eto, ajde kažem, to je ubikviteran, sveopšti, sveproživajući fenomen, onda, dakle, u jednom momentu, pogotovo u ovom jednom nesigurnom trenutku bitisanja, taj strah, dakle, postaje neka vrsta obsesije, taj strah postaje upravo, ajde da kažem, ne razlog za življenje, ali prevazilaženje straha je jedan od razloga za življenje. Dakle, upravo to. Znači, ako sam ja, na primjer, pisao sam horror priče, ili tako, nekih 18 priča sam napisao, ali to nije klasično žarovski. Dakle, ima nekih desetak horror priča. Ovo ostalo je, znači, dakle, nešto što ja mogu da kažem da je to egzistencijalni, svakodnevni strah. Dakle, nešto što...
To je neka metamorfoza nekih dobrih osobina ili nekih benignih osobina koje su avanzovale u taj ubitačan strah koji je rezultirao svaka priča po nekim zločinom. Ali nije mi sad to u fokusu pažnje, već ta vaša teza, plašim se, dakle, postojim. Postoji li čovjek koji se ne plaši?
Pa ja,
i da li je
absolutno
strah nekakav dokaz da smo živi i da postojimo?
Pa znači, dakle, apsolutno, znači, evo sad opet, ja ne volim mnogo citate, ali jedan meni vrlo omiljen pisac, Stephen King, ma kako da, znači, piše horror priča, ali ima čak i nacionalnu nagradu američke književnosti, je, dakle, rekao, jedine dve stvari, znači, koje nas pokreću da stvaramo, to su strah i strasti. Dakle, taj strah neki koga stalno želimo da se oslobodimo, taj strah koji stalno želimo da proniknemo, taj strah u koga želimo da dešifrujemo, pa zar to nije svrha našeg življenja?
Kad ste rekli strast, tu moram sad da uključim Gorana Milošinovića. Gorane, u zbirci neću sad da govorim o Apsintu i o tvojim i o vašim drugim romanima i pričama, gde ste upravo govorili o tim jakim emocijama i o strasti, imate vrlo zanimljivu tezu, ali da se vratimo samo na lekare, jer imate jednu priču o strahu. U toj priči strah od smrti parališe veoma uspešnog lekara, te on poseže za onim alternativnim metodama lečenja. Ovo je nešto što se ne očekuje od lekara, koji bi trebalo da do kraja veruje u tu objektivnu medicinu i njene mogućnosti. Ipak, koliko su traumatična stanja nešto što ubrzavaju pojavu straha? Možda je to poenta te priče.
Poenta te priče je drugačija. Poenta te priče je da li lekari veruju ono što nam pričaju. Zato što je, radi se zapravo, u Prihovici se radi o vrhunskom lekaru koji je ceo svoj život posvetio objektivnoj medicini, uveravanju pacijenata da treba se operišu, koji se je zapravo sve vreme sa velikim nipodaštavanjem i grozio onih pacijenata koji se plaše lečenja, koji se plaše hirurgije, koji se plaše da će se probuditi iz anestezije, a također na isti način tretirao i alternativnu suprotstvo alternativnoj medicini. Međutim, kad se sam razboleo, onda je on sam se uplašio. Ja sam se zapravo poslužio strahom kao nečim što je opšte prisutna stvar. On se uplašio svega toga i zbog tog straha i mobilizacije, zbog straha okrenuo alternativnoj medicini, a nije hteo da se operiše. Ali hteo sam drugu stvar da kažem. Hteo sam da kažem da on zapravo i ne veruje objektivnoj medicini, to znači. Odnosno da problematizujem da li to što nas lekari kad nas sretnu prvi put i kad da suoče se sa našim simptomima ili znakovima bolesti i kažu nam da nam je treba magneti, skeneri i sve druge stvari, uključujući operacije i razne vrste mutilacija pri tome, da li oni zaista veruju da je to pravi izbor lečenja?
Ja mislim da je na početku, što smo rekli, poverenje nešto što da, naravno, odlučuje
naravno,
o tome.
Da, jeste, ali ta pripovetka je imala za problem upravo to.
Da. Da li je pogrešno duševno oboljenje shvatiti kao znak moralnog ludila, greha, kazne? To je nešto u staroj Grčkoj prevaziđeno.
Da, to je apsolutno jedan stara dogma, znači jedna stara paradigma koja naravno da je danas potpuno praktično prevaziđena, dakle negirana je, ali da, ja moram da kažem da praktično tamo negde do 19. veka, 18. veka, znači dok su još pacijenti držani u lancima, pa onda to jeste zapravo i dalje bilo nešto što je bilo dominantno. Ali kažem nekako, ja to uvek kažem, postoji određena kulturna patoplastika, dakle kako se kultura menja, tako se menjaju znači stavovi, tako se menjaju simptomi bolesti.
Mm-hmm.
Mada znači bolesti uvek ostaju, znači, rasprostranjene kao, na primjer, znači, schizofrenija koja je jedna od najtežih bolesti, dakle, koliko je bila rasprostranjena tamo negde u 10. 11. veku, toliko i danas rasprostranjena. Da.
Pošto imamo još 5 minuta do kraja emisije, 4 ili 5 minuta, u svom u tom dnevniku koji ste napisali priča, dnevnik je u stvari obručen pojavama koje izazivaju i provociraju to taj strah. To su usamljenost, ljubomora, posesivnost, ludilo. Strah ima svoje metamorfoze. Pa šta su one? Koje su te metamorfoze straha? U stvari, da li su to refleksije? Šta su to? Kako mi da prepoznamo te metamorfoze? Imamo brižnost s jedne strane, što sama po sebi nije ništa loše, naprotiv, ali ako dođe, ako avanzuje ili ako se pretvori u nešto patološko, onda dobijamo rezultat.
Naravno, sve što je umereno, sve što je, znači, dakle, u nekakvim granicama.
A kad će da nam kaže ko je to? Kako je, šta je to umereno?
To je taj takozvani common sense, zdrav razum. Znači, ja garantujem, znači, da osoba sada, evo, konkretno vi možete da prepoznate ponekad čak brže i bolje od profesionalca kad je neko mentalno boleo. Znate, profesionalci su često opterećeni tim nekakvim, znači, teoretskim koncepcijama.
A da li može taj koji je mentalno oboleo u pravo vreme da shvati da mu treba pomoć?
Teško. Znači, to pogotovo i teže oboleli, znači, teže obolele osobe, one nemaju uvid. Mi to kažemo, nema uvid. Kada se postigne uvid, kada ta osoba shvati, znači, da su ti simptomi zapravo nešto što im je strano, nešto što je artificijalno, e onda ste vi postigli u velikoj meri, dakle, čak ja ne bih rekao, naravno, ne može nikada postoji izlečenje, ali jedno prilečenje. Kada neko shvati da su glasovi koji mu dolaze iznutra ili s polja nešto što je odraz bolesti, to je već jedan ogroman i veliki pomak i mi radimo upravo na tome s našim klijentima, s našim pacijentima, i to je nešto što je kod nas, dakle, vrlo bitno. Ja sam samo još teo da kažem da su ove priče malo, ja sam to namjerno teo da postignem taj efekat kamernog, znači oni su poprilično ogoljene, dakle nema tu velike, znači razvoja priče, dakle neke konstrukcije priče, ali više sam pokušao da izrazim to unutrašnje stanje, znači to nešto što zapravo takvog čoveka, znači, može da nagoni na zločin, može da nagoni na horor stanje, na nešto što je zapravo morbidno, patološko.
Gorane, gde će nam duša ako ostanemo u stajaćoj vodi?
Ne treba da ostanemo u stajaćoj vodi.
Minut.
Ne treba da ostanemo u stajaćoj vodi, treba da se trudimo da ispoljimo svoje kreativnosti, da se oslobodimo svih inhibirajućih faktora, uključujući i strah.
Geometrija
i duša. Uzmite sada novu modu gastronomije.
Mm-hmm.
To je kreativna stvar. Ako ništa drugo ne umemo, treba kuvam.
A geometrija i duša, u kakvoj su vezi?
Ne bih rekao da je duša bilo sa čim omeđena, pa geometrija je unapred nešto što omeđuje.
Trougao kvadrat govori o tome, ali to možemo nekom drugom prilikom.
Ali tu imate taj kvadrat i četvrti ugao koji je potpuno nematerijalan. Četvrti ugao je grad u kom su živeli ovih troje.
A i podrum je azil sopstvene humanosti.
Da.
To ima kako se probijaju takvi obruči i koje vrste su takvi strahovi. Ima li, Saša, rešenja i za ove naše obične strahove? Kako se boriti sa njima? Evo, 10 sekundi.
Evo, ima rešenja, naravno, znači kreativnost, puno čitanja, gastronomija. Najlepše knjige o vinu je napisao jedan sjajan filozof mađarski, Bela Havaš, i Michel Onfray, filozof, napisao gastronomiju. Dakle, ajde da probamo malo da se okrenemo onim svetlim humanim stranama.
Goran Milošinović zna da je srce otporno na sve, osim na dehumanizovane odnose, pa preskoči tu i tamo, a Aleksandar Damjanović pokušava da onim rečima, događajima i praznini što iniciraju užas stane na put verom u metamorfozu. Bila je ova emisija U središtu pažnje. Pozdravljamo vas, ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1.